След това гневът на Господа пак пламна против Израел и той подбуди Давид против тях, като каза: иди преброй Израел и Юда. Чели сме този текст, нали? Добре познат текст, защото ако го прочетем същия текст във втора книга на летописите, ще видим, че там текста има по-различно звучение. Като цяло, идеята тук е Бог подбуди в този текст. Той накара, той потикна Давид да отиде да приброи Израел. В книгата на летописите се казва, че кой е подбудителя на това? Памете ли си паралелния текст, какво казваше? Така, нека да го прочетем, да. Първа книга на летописите, втора казах одеве. Първа книга на летописите, 21 глава. Може да си държите другата история тук, да. Там се казва: но Сатана се повдигна против Израил и подбуди Давид да преброи Израил. Ето едно противоречие в Библията. Като го чете човек, в единия случай гневът на Господ пламна против Израел. Тук се казва, Сатана се подигна против Израел и той подбуди Давид против тях, като каза: иди преброй Израил и Юда. И тук за Сатана се казва: и подбуди Давид Сатана да преброи Израил. Това е първия стих. 21.1. Първа книга на летописите, 21.1. Кое е вярно? От двете. Ето го противоречието. Тези текстове обаче не съдържат в себе си противоречие. Това разбираме от книгата Йов, където Бог казва на дявола: аз няма да направя нищо, което ти ме караш, но в твоята ръка е, Йов, каквото искаш направи. И по-късно, когато, заповядай Нетко, когато по-късно вече ставаше въпрос кой стои зад всичко, хората не виждаха дявола, те виждаха Бога. Идват слугите и казват: огън падна от Бога, от небето и унищожи всичко. Или пък самия Йов казва: Господ даде, Господ отне. Бог не беше си мръднал пръста да отнеме нещо, но не беше си мръднал и пръста да защити Давид. В случая и Йов в онези времена. Давид е беззащитен. Така го виждаме ние тук. Той няма как да се защити срещу дявола. И изпълнява един дяволски подтик. Защо е така? Това се случва със всеки един от нас, ако за малко се отдалечим от Бога. Така че дяволът дебне в такива моменти. И ние понякога може да вършим работата на дявола, а не работата на Бога. И въпреки това, това изпълнява част от Божия план. Бог се гневи нещо на Израел, не знаем какво. Обаче стихът в книгата на летописите казва: Сатана се повдигна. Или да го кажем другояче, когато Бог се отдръпне, кой идва и започва да действа? Дяволът веднага се възползва. Така че идеята на тези текстове е, че Бог е отдръпнал своята защита, не знаем причината, разгневил се е на Израел и Сатана се навдига против Израел. Същевременно, кой е повлиял на Давид? Внушението е едва ли от Бога, но той го чувства като подтик от Бога. Все едно Бог му казва: иди и преброй Израел. Но същевременно това е начин Бог да накаже и народа, и него. Не знаем за какво. Нямаме идея. Библията само ни казва това. Бог не спира действията на Сатана. Той просто се отдръпва. И хората правят неща и изчитат като че ли Бог ги води. Това може да се случи със всеки един. Преди да упрекнем Давид, да знаем, че понякога можем с цялата си ревност да правим нещо за Бога и всъщност да вършим работата на дявола. Но същевременно и другото е вярно. Сатана се опитваше, например, да провали един от великите герои на Библията, Самсон. Той беше много силен човек. И въпреки това, там се казва, че Бог пак работеше с него. Въпреки греховете му и каквото и да правеше, Бог работеше с него. Така че ние хората сме изтъкани от това понякога да слушаме Бога, понякога да слушаме дявола. И двете са много премесени едно с друго. Спомнете си апостол Петър. Исус пита: кой съм аз, според както казват хората, а според както вие казвате ми кажете. Това повече ме интересува. И тогава Исус направи едно нещо, обърна се към тях, погледна ги в очите, така се го представям. И в един момент Божия дух повлия на Петър И Петър пред всички каза: Господи, ние знаем кой си ти. Ти си Божия син. Святият Божий. Петре, плът и кръв не са ти открили това, каза му Исус, но Святия Дух. И малко след това, когато Исус почва пък да говори, съберете се, ще ви кажа нещо. Човешкият син трябва да пострада, трябва да умре, трябва да отиде в гроба. И Петър го дърпа настрани и казва: а, Господи, това не. Не, няма как да стане. Махни се, зад мен е Сатана. Ето вижте как при нас може да се срещат и двете неща. Хем да сме под влиянието на Бога, хем и на дявола. Затова много трябва да внимаваме. Какво е решението на този въпрос? Как да бъдем победители, въпреки това, че много лесно Сатана може да ни завладее? Или както казва друг един стих, греха лесно ни сплита. Просто дявола лесно може да ни поквари. Какво да направим? Нека да видим какво направи Давид. Първо да прочетем историята. Отново се връщаме на втора книга на царете. И така царят каза на началника на войската Йоав, който беше с него: мини сега пред всички израилеви племена от Дан до Вирсавее и пребройте народа, за да узная броя на народа. Вижте, народа и Давид сега са в един кюб, както се изразяваме ние. Бог е гневен на народа и дявола се възползва от това и сега всички ще изпитат Божието наказание. Сигурно има за какво, макар че ние не знаем. А Йоав отвърна на царя. Кой е Йоав? Той е военачалника, той е братовчет на Давид. Жесток човек е. Често Давид възкликва: тези са руините синове, са твърде жестоки за мене. И в този случай ние очакваме верния поданик на царя веднага да отреагира. Той е вършил толкова жестокости, на съвестта му лежи смъртта, например, на един невинен човек, Авинир, ако си спомнете. Да. Очакваме той да се съгласи с царя в това нечестиво дело. Но чуйте, точно този лошия изведнъж дава един добър съвет. Йоав отвърна на царя: Господ твоят Бог, дано прибави на народа ти стократно повече, отколкото са. И очите на господаря ми царя дано видят това. Но защо господарят ми царят намира наслада в това? Много благоразумно отговаря. Между другото, той е умен човек. Ако се спомняте при един случай, когато той убива Весалом, който беше абсолютно беззащитен, висящ там на едно дърво на косите си, и се прибра след това в града, все едно, че нищо не е било, известиха на Давид и казаха: Весалом е мъртъв. Не го казаха с думи, който идваше, просто се скриваше някъде. И той Давид, като видя, разбра посланието от тези хора. Синът ми е мъртъв. Почна да плаче толкова високо, че хората се чудиха къде да се скрият. И тогава Йоав отиде и каза: какво правиш ти? Тия хора се жертваха живота за тебе. Ти трябва да излезеш и да им кажеш добри неща, да ги насърчиш. Те проляха кръвта си за теб. А ти си тръгнал да плачеш за оня, дето ще да ти отнеме живота. И аз се стигни. Така че Йоав, колкото и жесток да е, както виждаме, той може да дава и добри съвети. Виждате ли, различни хора са, но всички и праведни, и неправедни страдаме от едно и също нещо. Понякога сме добри, понякога сме мъдри, понякога правим глупости. Нататък. Четвърти стих. Обаче царската дума, с властта си, с авторитета си, царската дума надделя над Йоав и над началниците на войската. Затова Йоав и началниците на войската тръгнаха от името на царя да преброят израилевия народ. Те искат обаче ясно да покажат, че те не са част от това преброяване. Те са против това. От името на царя го направиха. И като преминаха Йордан, се разположиха при Аруир, към Гад, към Яир, който е на града, от дясно на града, който е сред долината. После отидоха в Галаат и земята Тахимоци, отидоха и в Дан, Яан и в околността на Сидон. И след това отидоха в Тирската крепост и във всички градове на всички градове на евейците и на хананците и излязоха в Вирсавее в Южна Юда. Обиколиха навсякъде. Всичко каквото можеше. И така като прекосиха цялата земя, се върнаха в Йерусалим след 9 месеца и 20 дни. Виждате ли колко дълго преброяване е било това? 9 месеца и 20 дни. Обикаляне. Можеха ли да не изпълнят заповедта, просто защото не бяха благоразположени към нея? Към подобно нещо. Да. Но иначе виждаме, че царската дума наделя, Давид има невероятен авторитет и те вършат нещо, което не е добро. макар че са отвратени от това. Йоав доложи на царя броя на преброения народ. Броят беше от Израил 800 000 силни мъже, които можеха да се служат с меч, и от юдовите мъже 500 000. След като Давид преброи народа, какво казва стиха? Сърцето му го изобличи. Не го ли изобличи до сега? 9 месеца? Ние понякога си мислим, че когато някой ни нарани, той много бързо трябва да усети, че е направил това. Обаче истината е, че и ние имаме случай в нашия живот, не можем да се усетим, че сме направили нещо, сме наранили някого. В този случай Давид, вече като разбра каква е бройката на народа, като постигна целта, която следваше, изведнъж разбра, че това не носи наслада. Връщам се на думите на Йоав. Но защо господарят ми, царят, намира наслада в това? Вижте колко мъдро го е казал, и сега Давид, като го направи, няма наслада. И той казва, нека да прочетем това, втората част на 10 стих, и Давид каза на Господа: съгреших тежко, като извърших това. Сега моля ти се, Господи, примахни беззаконието на слугата си, защото направи голяма глупост. И когато Давид стана сутринта, Господното слово дойде към пророка Гад, Давидовия ясновидец, като му каза. Виждаме колко бързо Бог се намесва. През това време, докато Давид върши това нещо, 9 месеца, горе-долу, ние виждаме, че Бог не се намесва, нищичко не казва. Не се явява и не казва спри. Но когато Давид разбира какво е направил и търси прошка, когато сърцето му го изобличи, ние виждаме колко бързо идва Божието Слово. На сутринта става Давид и, да го кажем така, има SMS от Бога, има имейл. Получил е чрез един пророк, както е било тогава. Това е директно слово от Бога. Какво е направил? И ние го виждаме като човек, който е смирен пред това. Ще го видим след малко. Темата носи заглавие: съгреших тежко. И къде да отида? Сгреших. И то тежко. Къде обаче да отида? И сега ще видим къде ще отиде Давид. Тежко съгреших, къде да отида? 12 стих. Иди кажи на Давид, така казва Господ: три неща ти предлагам. Избери се едно от тях, за да го извърша над теб. И сега, 13 стих. И така Гад отиде при Давид и му извести това. После му каза: дали за 7 години да има върху тебе глад по земята ти? Или 3 месеца да бягаш от неприятелите си, като те преследват? Или 3 дни да има мор в земята ти? Размисли сега и виж какъв отговор да отнеса на онзи, който ме е пратил. Понякога, макар и греха да е простен, си има последствия за това. Давид много добре го съзнаваше. Бог може да прости, но последствията остават. В Стария Завет, дори да има покаяние, когато човек извърши дръзко беззаконие в очите на Бога и на хората, се е изисквало той да бъде убит. И това не е била лека смърт. Знаете как е ставало в миналото, убиването с камъни. Същевременно обаче човек може да преживее покаяние, може да уреди отношенията си с Бога, но примерът трябва да остане. Давид беше извършил нещо, което беше за убиване с камъни, но никой не посмя да вдигне ръка срещу царския помазаник. Никой. Той остана цар. Но Бог каза: присъдата, която ти произнесеш, ще се стовари върху тебе самия. И това се случи. И го виждаме отново в същата позиция. Избирай. Какво бихте избрали вие? Само помислете какви са нещата. 7 години глад по земята. Или пък 3 месеца мор по земята ти. Кое от двете ще избереш? Или пък 3 месеца да бягаш от неприятелите си, които ще те преследват. На Давид кое му се вижда добро от трите? Ако е 7 години, много хора ще умрат. 3 дена мор, пак не можеш да кажеш колко. Но има и още нещо. Може да избираш. Може пък да накажа теб, а? Какво мислиш? Вижте как Бог има една тънка ирония в всичко това. Разбира се, тази ирония не е с цел да се подиграе на Давид, а за да може Давид да бъде поставен в ситуация, в която да вземе добро решение. 14 стих. Давид отвърна на Гат. Намирам се в голямо утеснение. Не е лесно. Не искам да страдам и 3 месеца да бягам на стари години. Той като беше млад, бягаше, нали? Гонихше го Саул навсякъде, но имаше хъс, дето се вика. Но сега, обаче нека паднем в ръката на Господа, защото неговите милости са много, но в ръката на човек да не изпадна. Давид избира едно от нещата, което не го касае като че ли пряко. И което, 15 стих, и така Господ прати мор върху Израил. Израил наказан заради глупостта на Давид, така ли? Нека обаче да се върнем малко назад. 24 глава, 1 стих. Гневът на Господа пак пламна против Израил. При един от случаите отново имаше гняв към Израил, точно в дните на Давид, и започна глад и се допитаха до Бога защо е това. И тогава им се каза заради гавонците, които Саул изби безпричинно и със жестокост. Много от хората, израелтяните, участваха в това. И затова трябва да се направи това и това, за да се отвърне Божия гняв, за да покажете покаяние. И тук в случая наказанието е и върху Давид, това е неговия народ, и върху самия народ, който също е съгрешил пред Бога. И измряха от народа от Дан до Вирсаве, точно това место, което обикаляха целият народ. 70 хиляди мъже. Не знам защо. Една малка скоба. Някои хора са смутени от големите цифри в Библията. Интересно е, че думата, която ние привеждаме като хиляди, означава и хиляди, но може и да означава някаква друга бройка от реда на дозини, отряди или нещо подобно. Може да означава тази дума същото. Така че никой със сигурност не може да каже какво означава думата. Ние го приемаме, че става въпрос за хиляди, но по-вероятното е да не са били толкова. Поне това ни казва на някои места текста. Но както и да е, каквото и да е, не е била малка бройката на хората, които са умрели. 16 стих. А когато ангелът простря ръката си към Иерусалим, за да го погуби, Господ се разкая за злото и каза на ангела, който погубваше народа, стига вече. Отегли сега ръката си. И ангелът Господен беше близо до Хармана на Евусеецът Орна. Бог се разгневи, обаче вижте кое надделява в гнева. Там има още много зло в този народ. Разкая се за злото, стига, отегли ръката си, каза на ангела. Прав ли е Давид, като казва в твоите ръце да паднем всички? Ако беше дошъл враг, какво ли щеше да се случи? 7 години глад, не знаем. Или 3 месеца държавата да остане без цар. То май България в момента е горе-долу. Не знаем какво може да се случи. Но виждаме Божията милост в този случай. И така, съгреших тежко, казва Давид. Къде да отида обаче? В твоите ръце, Господи. Знам, че там има милост. И както казва друг един стих в гнева си, помни милостта. И Бог непременно я помни. Ние хората, като изкарваме лошото, го изкарваме до край, нали? Така сме устроени. И в този свят е тъй, даже и прибавяме в повече. Но при Бога има милост. И както казва един стих, при тебе има прощение, за да ти се боят. 17 стих. И когато видя ангелът, който разоряваше народа, Давид проговори на Господа. Ето аз съгреших. Аз извърших беззаконие. Тези овце какво са направили? Над мене моля ти се, нека бъде ръката ти и над моя бащин дом. Вижте, Давид също се променя. И той казва, аз направих това. Какво е виновен народа? Какво са виновни тези овце? Трябва да накажеш пастиря. Аз съм виновен. Съгреших, извърших това беззаконие. Какво са направили тези овце? Той говори точно с този овчарски менталитет. В миналото това е нещо добро. Бог е върховният овчар, разбира се, но му е поверил тези стада. И той казва, аз направих това заради тях. Виждате ли как Давид се променя? Научава се да поема отговорност. Аз съгреших. 18 стих. И в същия ден Гад дойде при Давид и му каза: излез, издени жертвеник на Господа на Хармана на Евусееца Орна. И така Давид излезе според думата на Гад, както заповяда Господ. А Орна погледна и видя, че царят и слугите му идват към него. И Орна излезе и се поклони на царя с лице до земята. Тогава Орна каза: защо е дошъл господарят ми, царят, при слугата си? А Давид отговори: да купя Хармана от тебе, за да издигна жертвеник на Господа и да престане язвата между народа. А Орна каза на Давид: господарят ми, царят, нека вземе и принесе в жертва каквото му се вижда за добре. Ето воловите за всеизгаряне и диканите и впряга на воловите за дърва. Виждаме как и другите хора също са завладени от това да се поклонят на Бога в знак на благодарност, че Бог е спрял там, че е възпрял ангела. Всичко това о царю, Орна дава на царя. Орна прибави също: Господ твой Бог да има благоволение към тебе. Виждаме тези хора в средата на бедствието. За кого се държат? Господ ги наказва, но за Господ се държат те. Тежко съгреших, казва Давид, но къде да отида? При тебе сам. И така, 24 стих. Царят каза на Орна: не, непременно ще го купя от тебе за определена цена, защото не искам да принеса на Господа моя Бог все изгаряния, за които не съм платил нищо. И така Давид купи Хармана, а воловите купи за 50 сребърни сикала. Там Давид издигна жертвеник на Господа и принесе все изгаряния и мирни приноси. И Господ прие молбата за земята и язвата престана сред Израил. Един епизод от еврейската история, който започва зле, Господ се редневи на Израил, свършва добре. Да, има наказание, но наказанието е прекратено. Спомняте ли си, има в Библията стихове, които говорят за края на времето, за последните тежки времена, усилни, скръб, но там се казва: заради избраните, скръбта, какво ще бъде? Ще бъде съкратено. Онези дни ще се съкратят. Така че дори в края на времето, дори при липсата на пълна благодат, Бог все пак постъпва благодатно с народа си. Светът не може да разчита на тази благодат, на това прощение, но Божия народ може да разчита на съкращаване на дните в последното време. И всичко това, което се случи, доведе до там, че и Давид, и народа се приближиха още повече при Бога. Вижте Орна, той е част от народа. Но той отива и казва: Господ дано да има благоволение в нас. Ако от това зависи, давам всичко от мен. Царя каза: не, не, и аз трябва да дам, не можете и без да ми е струвало на мене нещо. Издигнаха жертвеник и язвата престана. Принесоха жертви и язвата престана. Давид беше мъж по Божието сърце. Остави се под влиянието на дявола. Бог не се намеси изобщо. Остави нещата така, защото той си имаше свои планове да накаже и народа, и вероятно Давид, за някои неща, които той е направил. И виждаме, че се случи точно така, точно по този начин. Но това наказание не отчая Давид. Той намери сили да отиде отново при Бога и да принесе жертва. Тези случаи в Библията, които ни говорят как Господ решава да направи нещо, но след това спира и казва: няма повече да го правя, или след като го е направил, казва: повече няма да го правя, например след потопа, а и други такива случаи ни говорят само за едно, че ние живеем във времето на благодата. Все още ние можем да се възползваме от милостта. Вижте, Бог не си затваря очите, той вижда греховете на народа и наказва, но същевременно той помни и милостта. Нека да разгледаме един друг случай, който вече се намира в Новия Завет. Това е една добре позната история, право можем да я разкажем, за двама души, които отиват в храма, за да се помолят. Добре позната история, много често я цитираме. Отиват в храма. Двамата се възкачват. Храма е на невисоко место. Един от тези хора много често ходи в храма. Той е храмовник, църковник, да го кажем тъй. Той беше фарисей. В това време вярваш човек, ако някой трябва да ходи в храм, това е той. Другият човек рядко стъпваше, защото самата му професия беше една малко така в миналото неудачна професия. Смисъл, печели се добре, обаче се губи много от общественото мнение. Хората се имат за много зъл човек. Не знаем какво са преживели и двамата. Можем да гадаем. Нещо се е случило в живота на бирника и той отива да търси прошка. Разбира какъв грешник е. Нещо се е случило в живота на другият човек, да, на фарисея, на книжника. Той отива за да се хвали. Колко много има от духовните неща. Колко е напред с материала. Особено в сравнение с този бирник. И сега вижте, двамата отиват при Бога. Единият е отчаян грешник и ще се спрем на него. Ние знаем, че той ще си отиде опростен. Другия си отива грешник. Отива като праведник, но се връща грешник. Този човек отива и Библията казва, не сме очите си да повдигне нагоре. Той гледа надолу. Това е знак на смирение. Как да погледне към Бога? В миналото се молили така, така че представете си, този човек няма смелостта да издигне погледа си по този начин. Той е навел очи и не е издигнал ръцете си, а ги удря в гърдите си и казва, Боже, смили се, за мен е грешник. Много позната картина. Тежко е съгрешил, къде да отиде обаче? Отива при Бога. Отива да търси прошка там. Няма да отиде някъде другаде. Няма къде. Нищо не му доставя удоволствие. Той решил да се завърне като блуден син при Бога. Давид казва, тежко съгреших, в твоите ръце да падна обаче. Постъпи с мене, както намираш за добре. И Бог прости греха му. Имаше последствия, това, че народа живееше в грях до сега, но в крайна сметка Бог се отдръпна, прие жертвата от жертвеника и каза, всичко беше до тук. Виждаме, че Бог в този свят, в това време, примесва справедливостта с благодатта. Дори Библията казва, че той го прави и за злите хора. Колкото може повече неща, за да няма след това основание да кажат, ма ти нищо не направи за нас. Дадох ви всички добри неща на този свят, за да ви доведа при себе си. Тези истории говорят, че каквото и да сме направили, редно е да се върнем отново пред Бога. И тази вечер в молитвения час, част от нашите молитви са обикновено, Боже, прости на мене, грешник. Ако идваме на църква, само да си кажем, Господи, благодаря ти, че тази събота съм тук, благодаря ти за нещата, които ми даде, благодаря ти за това и това. Само един въпрос имам, какво прави еди кой си? Ето, много рядко идва на църква, пък го знаем с какво се занимава. Няма смисъл от това. Ако ще ходим при Бога за прошка, отиваме с пълно смирение, без да гледаме брат Стамат, кой е и какво е направил. Без да гледаме другия, отиваме ние. И като Давид, Господи, аз съм пастира на този народ. Мене, накажи. Те какво са сторили? Те си имаха своята вина. Но Давид, като водач на този народ, пое вината върху себе си. И Господ прие неговата жертва. Тази вечер ще отидем в молитва пред Бога. И ще трябва да представим пред Него своите молитви за прощение. Има ли някой тук, който да не е съгрешил тая седмица в нищо? Добре, хубаво. Сигурно има един. Добре. Библията казва всички ние, Яков, посланието на Яков, в много неща, втора глава, грешим. Така че безгрешен няма нито един. Въпросът е обаче да се завръщаме при Бога. Понякога дявола ни лъжи да правим неща. Ние си мислим, че като че ли Господ ни води, както Давид. В крайна сметка обаче се вижда, че народът и Давид са грешници. И къде да отидат отново при Бога? Когато съгрешаваме, не трябва да бягаме от Бога. Трябва да отиваме при Него. Искам да завърша с една отрицателна история. Това е една история, която също добре познаваме, затова няма да я четем. Това е историята за първия човекоубиец и братоубиец. Много жалко. Човешката история е първото убийство и братоубийство. Той имаше ли как да бъде другояче? Мисля, че не. Но поне можеше да мине много време, а пък това се случи още в самото начало. Каин беше човек, който си имаше свой начин на служене на Бога. Начин, който Бог не одобряваше обаче. Защото той не говореше колко много ще коства на Бог един ден спасението на хората. И вместо да принесе животинска жертва, той беше земеделец, принесе от плодовете на земята. Бог не прие това и лицето му се помрачи. И там се казва, той въстана против брат си, когато бяха на полето, и го уби. Нямаше как да замахне срещу Бога, да нарани него, но в ръцете му беше слабия му беззащитен брат. И той го уби. След това се случи нещо. Аз си мисля, че Бог би трябвало веднага да се намеси, поне така считам, и още в началото да покаже, че няма милост за убийците. Но той го остави да основе цял род дори. И дори му каза, ще те изпратя в друга земя. А ако някой ми убие, спокойно, ще ти сложа един белег и никой няма да те докосне. Ето вижте Божията милост. Аз очаквах веднага. Не знам вие какво сте очаквали, но така ми се искаше да завърши историята. Край, съгрешил, направил толкова грозно нещо. Смърт веднага. Но не. Бог го оставя. И ние виждаме как Каин отива, но къде? Далече от Бога. Земята Нот, което означава пришелец. Той бяга далече от Бога. Тежко е съгрешил. Господ го търси. Господ го предпазва, протектира, защитава. И вместо той да дойде при Бога, той отива далече от него. Отива в далечна земя. Някаква. Не знаем какво е било преди потопа. Заселва се там. Дори прави град. Да, и основава, да го наречем, едно царство на отстъпници. И години по-късно оттам ще дойде покварат. Божиите синове, хората, които вярваха в Бога на тогавашното време, като гледаха човешките дъщери, това са потомците на Каин, се вземаха от тях, смесиха се двата рода и света стигна до потопа. Пълна поквара. Всяка твар се обхождаше развратно на земята. Връщам се на Каин. Той бяга далече от Бога. Вместо да отиде при него. И така, какво да правим, когато сбъркам и сгрешим? Трябва веднага да отидем при Бога. Библията казва и на 7 пъти на ден, ако ти съгреши брат ти, дойде и ти каже, прости ми, прощавай му. Какво да кажем, колко пъти може да съгрешим на Бога ние? Трябва да отидем и да можем да го кажем. Както Давид го каза, и както той потърси прошка и я намери. Бог да ни благослови тази вечер в своите молитви да открием. Да се молим за себе си. Не да изповядаме публично тук някакви грехове. Ние си знаем какво е сърцето ни. Но да се молим и за цялата ни църква. Не само в Пловдив, но в цяла България. Да се молим за народа ни, който със сигурност не е чист напълно пред Бога. И както виждам, има времена, които идват и които са страшни, но къде да отидем ние съгрешилите? Ние трябва да отидем при Бога. Там има сигурност и защита. Има наказание, но има и толкова много обич. Спри, казва Бог. Приех жертвата. Простих. Бог да ни благослови, да преживеем всичко това като Божий народ. Амин.